Wala munyu bi osu muna no mo ho wo ibrone wa ke emunyu ba hanye wo nu wa ke mo munyu ba hanye hamno wa je bible baptist asafu ne ga fi akonya nu wa ke munyu ba hanye hamye emi ni ga munyu tu nu a che mi ke osofo timothy abrosu ike brother Ezekiel aye nu wa ke mo munyu ba hanye hamye lo wa ke krenika ne mi Ezekiel makane ha wo nge Ecclesiastes chapter 9 verse 4 and 5 se loko wa manu munyu nyane wa soli Chacha mo hio kesi kwa bolo wa na musi wa kanfo nwa wo he nyam. No feno mi yoko wa wo sinamu lo wa das nga munyo no nwa kesi na kwete kule nga hai. Nwa ke tuwe buli tuwe beto ke nga ode wui. Kan chacha jesho no yike buwame. O na me mobo no to me nyakwe bre, no to nyo nyakwe kadi. Ne beno munyo ke ya anyagbyo. Wakla wapi jom. Nge ma ucheke bi ke mkoko biem. Amen. Nyane wanu ma munyo.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyo ke fielo umiyo. Yine. Yuku kune jie wye, ke asye nuwa. Ege, se none pye o he kali ahi, nge jie o miyo. He no kami nge hale. Eja kan, be hengwe mwile hipe, jatabo buwe. E nuwane yo, nine, nine ahenge yo, likan ama bagbo. Nibu buwe o mele, ali noko noko. Hiyo wo, pwako hun, abe. Eja kan, ni ahenge ano pese pese. Amen.
Amen. Kwale no kane ya weku.
Ege, se no...
Unachi no kekan ye.
Ege, se none pia o he kan li ahi nge jio miyo. A he no kami nge hame.
Nene mene pia he kan li ahi he no nge jio miyo. He no kami nge hame. Lo keka unge he no kami. Which means nene mene nge Kristo. Ji nene mene ange he no kami yone. Nene mene awleho nga me ye ji. Nene mene ali Kristo. Se ke o le Kristo no le kan le Dieu pon lo nge o ke o yiwa hele lo le he no kam nge ke ham janu
eja kan gbe hengbengbele hipe jata gbogbo
amen lo ke ne abena nge obuji gbe hengbengbele hipe jata gbogbo gbe hengbengbele di ne ne engo Kristo ne mone o ba hajeno mi twe pe ne ofonsin ne mune no o kemere o nge kan jata gbogbo Me jata gbogbo o se nam ko behi. E jaka jata gbogbo o no fe no ma ma pueko. De no fe no ma ma suwe kasa. Se gbehe ngwengwele le ke limo no are fie e ma kon. Se ke kan jata gbogbo le o ma ma nenu ko ke bi. Lo hejo ni mi mene nyenga mi tue buye. Afani no pe gbehe ngwengwele jata gbogbo lo keji kan onge la ni onna ne yiwa nami la fani no pe gbe ngwengwe se ogo pe jata ne gbo ji jemnium one ne jemnium wa masinkla se gbe ngwengwe oji ne ne ewo Kristo kan epon lo ke eyiwa here lo ni mi mere nyenge mi tu ebuye yane wa ngo Kristo ni wa le kan le ji wa pon lo ke wa iwa here lo ni ke je po nge anunyam wa be lambi pe se ke ji ka oli Kristo no ni wa nge udase ye no ne je po nge anunyam le o mo le kan ma ya abusion la se ke ji ka ohun o Kristo no he le ye kan le ji o pon lo ke wa iwa here lo le o ke mu ne gbe no ko po ba na mo o yi gbe e ja kan gbe hin mu le ji o tabi ja ta gbogbo ji o lo o he nge se nam pe nene e haje no mnu fia no ne eli Kristo nge ka Kristo de munyiko nge Luke chapter 16 ka ke ko sikache ko ke Lazaro neji ohia foku ahi ne de eke sikache no nge no fia no ne nge enjoy nge jio ne Lazaro no le ohia che ne ebeno ko ne maye ne ehu ya ya pai lo ke sika che no ye ni ne pwesin le ko je na e ko ne ye ne sika che no gbe yin po ba lo ipam se bene Lazaro ba gbo akene eye ma mu nyonja bo fo in ba wo ke hu Abraham gugwe mi a se sika che no le ne gbo aba wo ke hu abusion la mi a ape ya ha bene sa a he daka ne daka na hio nge kwe kwa shem nage pwen. Se e ya abusyan la. enoni inga no na angela nekyo ena lazaro je nek ah pe lazaro so hia fo onji no le dia ke aw inga no na yo se ko ni ka ke egbo nyum no go api ye twi no o go apu we pin ye lile no ko ne eh ka ye twi ye ne jombo una bene jom ge ha enoni ade wo ke gbe hemwemule ehin pe jata gbogbo eya ya sika chene ba ye jenom ni twa pe ne pio enye no na ene eh eke ango ni ne ke gbonyum kuna agwa pye li lenu le moye ga mo che po ke nyu maske gu gango kasa do kon ni gbom no ga pio li ke pio li lenu nyu enje mo mana lu ne no ku manye ke ke ni ma gbonyum ke nye ke je ku kuna ke bo kasa nyu enje mo mana nge uli lenu eno ejo ehani wa nyani wa leni ne bendomi wango Kristo kan le jiwa kon lo ke wa yiwa here lo ni ke je kun ga anu nyami wa ko pe lambi wa mana wa ni kan de mi o ne chano ke je ma che ma wo mi o yi ne ji nyumre nyo ke enyo ku ku ne ji nyuma nyumre te ke pago ke asi nyumre te ke pa ni First Kings chapter 22 verse 37 to 38
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan ma che ma ke kle wo mi o yi nyumre te ke pago mi ku ku ne ji nyumre te ke pa ni wa ma mu yitu e Ege, bone mache aha pi ke bojine one. Bene e buo, ake leba Samaria ne abapunle, nge li jion. Nyumle teke pa anyon. Aya fo ta zuban le ohi, nge Samaria ta kuomi. Ne ya oli, ya du, nge mi. Ne behin ya lo aha buo, kabone ya we di tuwo. Amen.
Amen. Yona, no me crying or science chunk, huh? Nico being a ne, cope, say number, ne, o my back, but I'm not drinking on my back bow. Ne cook boar, jay also smell my yalu. Ne, eh, ke wali endome, kaje bendami. Le my basu beno, o my piohe, cabine, eh, sicacho, and a hippie. Lo, nime, nanging a mi tribui. Yano, I chuck you, I dream. Go to the First Kings chapter 22, verse 37 to 38. Okay. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. 38. Then someone washed the harlot at a pool in Samaria. And the dogs licked up his blood while the harlots bathed according to the word of the Lord, which he had spoken. Anyimi mene nye nga mitwe buye. Nye hane, waba wahe si. Ne wake wahe chwo, ne wo Kristo mwom. Ne ke jikunge e anunyami, wakope lambi me. Nyime ake gbogbo ay jata gbogbo se na ko be ka gbe hin no kan lo dead lion Daniel chapter 6 verse 19 to 24 kan e wa nge dan we nu ake gbenya
Hallelujah. Amen. O wa ni kan Daniel wo mi o ye pa wu wo ne nyu ma ke ne ga si Nyuma ke enyo. Ege, ma ke on, ma che o te simomo, ne epe eso ke ho, jatay amu on, hiya. Bene e ya sule jen, eke hi, yami, pangmola, che Daniel ki, Daniel, mbo ma unhe kan lo, mbo ma unhe kan lo cho lo, ani oman wo, ne Osomo le da anye jemo ke jijata me ademilo. Daniel yeno ki, nene, o yine na wami ke ya nindi indi. Mlenyo ke enyo. Ye ma uwo cho ibofu wame, ne aba ma jata manya, ne ayimi awi. Ma upe none o eja kan ele kan, ipewe noko ne de. Ele kan, mbo nene hun itonwe ono amen
nene ma munyi ngo chon pejio he wa ye anukwale ke hama wu. Neko yo anukwale ke hama wu. No nyenga Kristo blo no. Ha unko fene ma ba mi. O no. Kristo ma ji uke jim. E no e na wade ke. E behe no kalo. E nga se nampe jata bubwe. A wo danye ke a wu jata mu. E jaka mini. E nga ma uja ange anukwale mi. Ne e no e jyo na ke a wu jata mu mi. Ma ucho bofo yi ne abanga jata amanya. Na anyewe nati ngwepu. Ne e wu jata mu mi. Kasi jibina ne. Eno ne. Mwambia meleka au. Jata mene huo ye. Mene ake. Dane ya umumbene le achichwe lukla. Lo macho. Uwe mahe ne jena. Ne ya da mwo jata mwonya. Ne chele ke dane ye. Oyi. O mawo heo yi wanamlu. Dane ya ke. Chache. Ye mawo. E heye yi wanam. Ne. Nuku nuku kowehi. Eno ne wange doke. Kwa ngo Kristo. Kwa okpon loko yi wahele lo. Noko noko bohe koi, ne yi vipoko botete po hon, o nga henu kam. Danye lekan, ke jata ame kwele elu po hon, e nga henu kam. Nga huwasi. Eno hejo, yi menenye nge mtuebu, inge lane, opeka danye, oye munyo nenge bayono, oye mao munyo no, bene pene ke, Kristo jeko nge e anu nyami, oko pelambi. Bene pene, ana odaseko na yenge oye, bene bene onane ni iwanam ka bene danye enane ni iwanam ye eno me kra eji okadi ne monke wo chonka nyape ni noko nge ne maba huosi ne jama no ji nene achonwo ne kan ke onge Kristo ne akowo jata mu mpohu jata me alo abusian bene fena abusian ma pepo umana heaven no maya siko be Kristo le jata me mape Kabene Daniel elemau jambi jambi ampo Yesu Kristo belulu se elemau ne jama unga nkwalem endo haneo akia wojata muomi se jata amenyewe nakpe endo ji mone ongo Kristo o ma singa genom ne do like on ohia ke hio ke awu kenya gba se keke o ma yekunim ne o ma na ne iwanam ne ke Kristo je kunga ya nunyamio he ne ke ya drane bane bangu ke ho Kristo ma bangu ke ho ne kuni ye mapuno anyi menenye nga mitwebuye mau eyeka bwanye ne wakra wanye ne wahisika bene Daniel hisi ne ye anukwale ke ha mau ne akewo jata mum ne jata menyewe na kwelo japepepe ne wa wakra wahisi kone ke wahisi ne Yesu jepo nga anunyami wakope lambi me chache mau ena omobo eha wo hewa ne ha wo jom ne yeke buawo ne wa ha wo mke wanya gwam bi twepe epo wa ha krabacha ne enwo jom ke ha wo ne ke ka ejiku ne anu nyamio wa ko pe lambi mi ene fe ene nyinga ne nyabu mtu anya ha no asoli chache ma winda mosi ingo twebuli twepe ke wo mu wo mne ne mne hiyo ko nga anya gwa ne mne ha wo nga anya gwa ne mne he no kamta chache ma wo ha me he no kam kabine u ha Daniel yeke buame no jeme ke je ajata muomi o jeme ke je gbeno muomi no yeke buame ne kuni yim ne ba no edo no are bi nge Yesu Kristo ma obi obi chache na me mo bo no otu ebuli twepe onwo jom ne pe jom ke hame no yeke bua wo twope ne wa hawo mke wa nyagba o jeke je wanu no onwo jom ne pe jom ke hawo edo no are bi nge Yesu Kristo ma obi obi amen ke okim o li Kristo na ninge o dasi yeno. Lene ni madio deke nyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosi. Kamune ligwino. O munyo bayeno. Ina kamo peji daloka anukwaleche. Neki nyosi yo. Maye kuninka abene Daniel yijatama no kunimu. Eno yejo ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mikepu uno. Numa hisike amu. Neko jekungoya anunyami. Mako pilambi. Koki nsole sole mno. Angombi yange wala umi obape maobi. So pe mo wa de boni hu mo ne pio he ya simu no chi hu ni manu wa he ku eminye osofo Timothy abroso ni ka mo munyo ba hanye ni ike brother Ezekiel aye ni wa ka mo munyo ba hanye wa ka mo ne jonye e ike buanye kenye ngala ma biwo no ku onyi manyi ma che wonge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Allo 0271 772154 Mwa ne jonye, ki asimu no chimu nyo manu wa heku. Amen.